Вялікі лічбавы кантынент гэта не толькі тэхналогія, ён складаецца з рэальных мужчын і жанчын, якія нясуць з сабой тое, што маюць унутры, уласныя пакуты, трывогі, пошук праўдзівага, прыгожага і добрага. З такімі словамі папа Францішак звярнуўся да ўдзельнікаў пленарнага пасяджэння папскай рады па сродках масавай камунікацыі, якіх прыняў сёння на аўдыенцыі. У сваёй прамове пантыфік заклікаў спытаць саміх сябе, якая роля касцёла ў камунікацыйнай рэальнасці.
In ogni situazione, al di là delle tecnologie, credo che l'oggettivo sia quello di sapersi inserire nel dialogo con gli uomini e le donne di oggi, per comprenderne.
У любой сітуацыі, нягледзячы на тэхналогіі, я думаю, мэтай гэтага павінна быць уключэнне ў дыялог з сучаснымі мужчынамі і жанчынамі, каб зразумець іх чаканні, сумнівы, надзеі. Яны, мужчыны і жанчыны, нямнога расчараваныя ў хрысціянстве, якое ім здаецца стэрыльным, з прычыны яго цяжкасцяў у дакладнай перадачы глыбокага сэнсу, які дорыць вера.
Da un cristianesimo che a loro sembra sterile, in difficoltà proprio nel comunicare in modo incisivo il senso profondo che dona la fede.
Паводле святога айца важна быць здольнымі весці дыялог, уваходзячы таксама ў прасторы, створаныя новымі тэхналогіямі, сацыяльнымі сеткамі і прысутнічаць там, слухаючы, размаўляючы і натхняючы. Не бойцеся гэтай прысутнасці. Касцёл, які суправаджае на шляху, здольны крочыць з усімі, сказаў папа. Святы Отец падкрэсліў, што галоўны выклік, на які трэба адказаць, не з'яўляецца прынцыпова тэхналагічным. Мы павінны спытаць сябе, ці мы здольныя таксама і ў гэтай сферы несці Хрыста. Весці на сустрэчу з Хрыстом. Мы здольныя перадаваць аблічча касцёла, каб ён стаў домам для ўсіх.
Anche nel contesto della comunicazione serve una chiesa che riesca a portare calore e accendere il cuore.
Таксама і ў кантэксце камунікацыі патрэбны касцёл, які здольны несці цяпло, запальваць сэрцы. Наша прысутнасць, нашы ініцыятывы могуць адказаць на гэта патрабаванне. Мы маем каштоўны скарб, які трэба перадаць. Скарб, які нясе святло і надзею. У ім існуе вялікая патрэба, але ўсё гэта патрабуе уважлівай і кваліфікаванай падрыхтоўкі святароў, законнікаў, законніц, свецкіх, таксама і ў гэтай сферы.
Attenta e qualificata formazione di sacerdoti, di religiosi, religiose, laici, anche in questo settore.
Францішак адзначыў, што мы з'яўляемся толькі сродкамі, і галоўная праблема не ў засваенні складаных тэхналогій, хоць яны неабходныя для актуальнай дзейснай прысутнасці. Няхай для нас заўсёды будзе ясна, што Бог, у якога мы верым, Бог заклапочаны чалавекам, хоча аб'явіцца праз нашы сродкі, нават калі яны бедныя, таму што гэта ён дзейнічае, ён перамяняе, ён збаўляе жыццё чалавека, сказаў папа.